мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник, Георги Търновалийски, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте.
Честито ново начало на новия български парламент.
Благодаря.
Сега, естествено, че с старта на новия 44-ти български парламент, първият въпрос, който всички си задаваме, какви са очакванията за неговата работа, за проблемите, за позитивите и негативите, които ще го съпровождат? Каква политика да очакваме от парламента и с какво той ще повлияе на нашия живот? На всички тези въпроси очакваме отговор не само от управляващите, но и от опозицията.
Ясно е, че проблемите на българина са страшно много. Само преди дни приключиха кампаниите на партиите, обещанията бяха много и сега тези обещания трябва да бъдат изпълнени. Ние като политическа партия, която заявихме своята позиция, българския народ така прецени и ни отреди ролята на опозиция, ще отстояваме политиките, които заявихме. И ясно и категорично заявяваме, че ще имаме съгласие по две теми, но под условие, разбира се. Съгласие по отношение на председателството, като един приоритет национален, в който трябва да защитиме както европейските ценности и политики, разбира се, и нашите национални.
Да.
И другата тема, по която ще имаме съгласие с управляващите, това е сигурността на страната. Но тук трябва дебело да подчертая, че това ще бъде едно съгласие под условие, че тези политики ще бъдат изготвени в българския парламент. А няма да бъдат формално внасени, за да бъдат подпечатани с гумения печат в кавички, да, както сме нарекли българския парламент, защото България все още е парламентарна република и политиките и управлението на държавата трябва да бъде от парламента. Оставяме на нашата позиция, че промяната на България е нужна. Промяна, разбира се, да се преборим на първо място с бедността. За да се преборим с бедността, да имаме една високо образована нация, е нужна икономика, която да осигурява условия за това и, разбира се, средства финансиране. Всичко това, което сме заявили в нашата предизборна кампания, ние ще внесем като законодателство. Готови сме с 10 законопроекта, които тия дни ще бъдат внесени.
Какви са вашите законопроекти? За какви законопроекти става дума? Каква област?
Нашите законопроекти са свързани с стимулиране на българското производство. Това е законът за храните, който от миналия парламент е подготвен. Сега ще го внесем, доработен. Така имаме подкрепа, поне устна за сега, от бъдеще и от управляваще. Това е закон, който ще задължи големите търговски вериги да подават български продукции. С това ще стимулираме и подкрепим българските производители, малките и средните предприятия в България и българското производство и икономика, разбира се. Другия закон, това е закон за публичните предприятия, за да може, макар и малко останала българската държавна икономика и българските държавни предприятия в тях, да изкараме и да изведеме политиката и влиянието на политиката. Да нямаме смяна в менеджерския екип на всяко едно държавно предприятие, тогава, когато се променя политическата установка и политическото ръководство на страната е различно. А това да бъде на база на проведени конкурси и менеджерския екип да бъде избиран на конкурсно начало, а не на политически назначения. Разбира се, тук са промените в наказателния кодекс и не така свързани с премахване на маловажния случай, за да може всеки, който извършва някакво престъпление, да получава своето наказание, защото този, който е посегнал да открадне една кокошка, както се казва, той е готов да извърши по-голямо престъпление и това трябва да бъде наказвано, макар е маловажно, за да знае всеки, че ще бъде достигнат от закона. Също така промени в закона за началното и предучилищно образование. много важни промени, които трябва да разрешат ситуацията, в която се намира в момента българското начално и предучилищно образование с новия закон, който беше прият от предния парламент и от предното мнозинство. Тук да защитим държавните училища, за да може те да бъдат финансирани справедливо, да бъде въведен един учебник по всеки предмет, а не множество такива, с множество възможни помогала, разбира се. И още няколко законопроекта, които са свързани с тези наши приоритети в политиката и това, което беше изнесено като предизборна платформа.
Понеже казвате, че трябва, условието е, че трябва законите да се куват, политиката да се създава в българския парламент. Какво имате предвид?
Много от решенията, това по отношение на комуникацията с европейските структури, много от решенията се взимаха в Министерски съвет и свързано с предстоящото председателство, без да минават през българския парламент. Много от темите, които ние поставяхме, искахме да бъдат дебатирани в българския парламент, това не се позволяваше. И реакциите и резултатите в момента ги виждаме какви са. Това искаме да бъде променено, свързано с конкретно с предстоящото председателство, разбира се, и имаме разбиране от страна на уж на управляващите и на партия ГЕРБ при проведените разговори. Много от законите, които се приемат в Народното събрание, да, вносители са Министерски съвет, но вие знаете, че думата на парламента, на опозицията не се чува въпреки многото
предложения. Защо смятате, че в този парламент ще се чува? Какви данни имате, за да внасяте 10 законопроекта, да дебатирате тези законопроекти? Казвате, че трябва да се промени закона за образованието. Според мен въобще няма да се промени. Както видяхте дори, само за секунда да си довърша мисълта, както видяхте, дори ГЕРБ се заканва, че този път министър на образованието ще бъде техен представител, няма да го дават на коалиционен партньор, а човека, за когото се говори, че ще оглави министерството, е човека, който подготви този законопроект и ревностно го защитаваше при неговото приемане.
Така, може би не стана ясно.
Да.
Това, по което ние ще имаме съгласие с ГЕРБ, са двете теми. Демографията и сигурността и европейското председателство.
Така.
Всички останали законопроекти ние ще внесеме. Ние сме наясно, че съпротивата срещу нашите предложения
точно
ще
така
бъде голяма.
Точно
но
така.
Това са нашите политики, ние ще ги отстояваме.
Така.
Това е начина да се чуе думата на опозицията и това, което ние предлагаме. Ние ще продължиме да се борим за тази промяна, за която говорихме.
Сега в интерес на истината, вие сте много голяма парламентарна група в това Народно събрание и хората, гласували вас, за вас с основание, очакват, че ще използвате тази голяма парламентарна група, голяма опозиция в Народното събрание, наистина да отстоявате техните интереси, които им обещахте, на първо място промяната. Но за това се иска първо много голямо майсторство за водене на преговори, второ много категорична позиция, а в последните години не сме свикнали БСП да защитава категорична позиция. Как ще промените вашето си поведение, вашето присъствие в Народното събрание?
Точно с това, че вече като политически представена партия и група от 80 народни представители,
което никак не е малко.
Никак не е малко, много по-добре.
Така.
И на първо място тук се сещам за това, че ние можем вече самостоятелно да внасяме жалби до Конституционния съд.
Точно така.
Да атакуваме противоконституционни разпоредби, които в предния парламент имаше доста такива, но нямахме подкрепа от другите политически партии, за да ги атакуваме. Можем да правим и да искаме разисквания по определени теми в пленарна зала,
така,
което до сега не беше трудно, тъй като трудно събирахме 48 подписа. Ето днес вече събираме такива и започваме още утре с първите разисквания.
Mm-hmm.
по отношение на някои от политиките, примерно по доходите и конкретно по пенсиите, ние ще предложим преизчисление на пенсиите към 2013 година.
Да.
И тук очакваме да получим подкрепа от
други
политическа партия,
да,
на Обединените патриоти.
Да.
Обединените патриоти, които заявяваха тази своя позиция и имат тази политика. И нека сега конкретно ясно да станат и да заявят те смятат ли, че има геноцид спрямо българските възрастни хора,
както
или не.
Изразяваха.
Или вече промениха,
да,
тъй като получиха това, за което явно водиха своята кампания, за да получат участие в управлението.
Аз вече имам известни, имам известни съмнения, защото доста бързо отстъпиха от своите позиции за 300 лева минимална пенсия, за преизчисляване на пенсиите. Всичко това остана в миналото и сега вече знаем 180 лева от 1 юли, 200 лева
това
от 1 октомври.
Това е
подигравка. И още по-голямата подигравка е, че въобще не става дума за преизчисляване на останалите пенсии. Тоест една част само от пенсионерите ще получи някакво увеличение. Всички останали от многолюдната армия на пенсионери в България няма да получи повишение на пенсиите. Нещо, което е абсолютно, аз не знам, не се ли страхуват, че може да се стигне и до големи протести по този повод.
Аз съм изненадан, че такива протести няма.
Да.
Виждаме какво се случва покрай нас и в Македония, и в Турция, и в Гърция, и в Румъния. Протести, когато не се изпълняват обещания или политически са протестите във всичките държави. При нас месеци наред се хвърлят обещания, изведнъж те се загърбват и оставяме отново 1,600 българи да живеят под прага на бедността.
Сега, господин Търновалийски, няма да ми се сърдите, ама тук ще ви подсетя, че обикновено за такива протести организиращата сила е лявата сила. Защото хората сами не могат да се организират и това е исторически сложил се аргумент. Тук трябва да се усети лявата партия, лявата политическа сила, която да има организиращите качества на недоволните хора. Особено за социалната политика.
Категорично съм съгласен с вас. Ето, нашата политика е точно тази. Ние ще внесеме предложение, което, ако бъде отхвърлено, можем и ще организираме такъв протест. Но
добре,
да има основание, не можем от днес, защото патриотите са отстъпили от своите обещания, ние да организираме протест. Не, ние ще организираме протест тогава, когато управляващите откажат да изведат българските пенсионери, българските граждани от блатото на бедността,
и
на
мизерията. Така е. Сега, много специалисти се произнесаха за програмата 17-21, която ни предложиха коалиционните партньори във властта ГЕРБ и Обединените патриоти. Социален популизъм, подправен с национализъм, консерватизъм и обилно харчене на пари от заеми при това, защото липсват други източници. А последствията, резултатите, какъв е вашия анализ, вашия коментар и прогноза за резултатите и последствията от такава програма? И още нещо. Повечето критики на специалистите към програмата се отнасят в разминаването в жанра. Предизборни обещания вместо реално обоснована конкретна програма за действия. Кой и кога според вас ще даде тази управленската програма, от която всички се нуждаем, за да знаем как ще ни управляват?
Всичко това ни показва, че се прави политика ден за ден.
Така?
Политика на парче. Днес ще разпределиме властта, ще разпределиме баницата и ще бъдем доволни. На пръв поглед тази коалиция и това управление изглежда несигурно и без бъдеще, защото уж двете политически сили, които съставят това мнозинство, са коренно различни. Но в България много често тези несигурни мнозинства се оказват най-сигурните и най-сигурните.
Така
че аз смятам, че като програма, не знам дали ще бъде изпълнено 17-21, но като управление е много вероятно то да се окаже точно в този хоризонт, което няма да бъде добре за България, защото това е едно управление на компромиса, едно съглашателство в името на властта и на участието в управлението с предадени избиратели.
Мен най-много ме безпокои факта, че като чета програмата, значи много пари за харчене са предвидени. А не са указани източниците на тези средства и аз останам с впечатление, че ще се теглят нови заеми.
Отново харченето е не за да се подобри живота на българите, не за да се подобрят доходите и да се реши проблема с мизерията и демографската катастрофа.
Не, има да речем, ето казват средна заплата 1500 лева.
Кога?
Обаче, да, ясно, че не е фиксиран срока, но дори да отделно... е постигнат. Кажете ми, откъде ще се вземат парите?
Зависи от развитието на економиката.
А, така. Тук няма, в програмата няма обвързване на харчене на пари с развитие на економика.
Значи трябва да имаме развита економика, която да може да поеме
новите разходи
на дълговете, които ще дойдат 2022 година, когато ще спрати европейските фондове. Ние трябваше до този момент да имаме изградена економика. И ако днеска управляващите до вчера и от днес новите управляващи се хвалят с ръста в економиката от 3%, то това е само статистика. Защото 3% ръст в економиката на нашата стагнираща економика не са достатъчни. На
първо, второ, вижте, ние не сме толкова глупави. Той ръст на економиката е ръст в кухи услуги. Това са банкови, едни виртуални проценти.
60% от брутния вътрешен
продукт са те. А, така, само това не е реална економика.
30% от брутния вътрешен продукт са от реалната економика.
Да.
Нищо не направихме през тези години с европейските фондове да развием българското производство, българска индустрия.
Да.
И 19% е българската индустрия в брутния вътрешен продукт. И утре, когато нямаме европейски фондове...
На всичкото отгоре?
Да. Какво се случва с държавата?
И
тогава ще дойдат и големите плащания по външния дълг.
Колко ни е външния дълг?
Ами, той в момента е 27 милиарда.
Милиарда.
Но има неусвоени от подписания договор от 16 милиардния дълг, който те бързо ще усвоят.
Да.
Най-вероятно, защото има много харчове, вие сама казахте, и дълга ще нарасне бързо.
Да.
И ако този дълг, то не е толкова страшно, че се поема голям дълг, но ако дълга се влага в икономика, която да развива, която да донася принадена стойност, това не е толкова страшно, защото икономиката ще плаща дълга от данъци, от заетост.
Да.
Как ще върнем българите, които са в чужбина?
Да.
Как ще създадем условия? Демографията? Катастрофа е наистина. Наистина опасността след 30 години тук да бъде само територия е много голяма, ако не работим в това отношение всички заедно. Аз не чувам това да е проблем и притеснение на новите управляващи.
Сега съм далеч от мисълта да ви хваля вас, но няма как да не отбележа, че в икономиката, в областта на икономиката, вашата програма беше по-издържана. Имаше доста указания откъде и как икономиката ще се развива. В програмите на ГЕРБ и на Обединени патриоти имаше много социална политика, но нямаше икономика. Не знам как ще управлявате без ясно разписана програма за растеж на икономиката. И още нещо, сега те вече не могат да се оправдават с тежкото наследство на предишните, както до сега се правеше. Предишните са всъщност бъдещите, с малки корекции там, липсва реформаторския блок, на него място са патриотите. Воля изпълнява ролята на БДЦ. Няма даже и оправданието. Вие като хора, които ги познавате и сте по-близо до тях, наистина имат ли намерение да управляват 4 години и то да развиват икономиката, или ще поуправляват и пак ще си подадат оставките?
Ами, те дали ще развиват икономиката, това никой не може да го разбере.
Никой не може да го
каже. Наистина няма програмата предизборната. Няма програма за управление, защото това, което сме видели програма 17-21 не е програма за управление. Но те като идея нямаха и смятат, че икономиката добре се развива от само себе си.
Да.
Това няма как да става.
Това е на неолибералите твърдението за невидимата ръка на пазара, която щяла всичко пазара да подреди.
Да, Това няма обаче, не е проработало и виждаме какво се случва в Европа и там е нашето голямо притеснение. Това, което те предвиждаха в своята програма е подобряване на администрацията, премахване на определени административни тежести, които всяка партия през годините, когато дойде на власт, започва с това. Сега ще намалим администрацията, ще намалим административните тежести и в следващия момент се оказва, че са увеличени тези административни регулации и тежести, както е увеличена администрацията. Същите тези, които управляват сега, в 2015 бюджета бяха заложили намаление 10% на заплатите в държавната сфера. Всички си спомняме, че това не се случи. Напротив, заплатите се увеличиха. Дори имахме актуализация на бюджет 2015 точно в тази връзка.
Да.
Така че нямат визия за развитие на българската икономика, което нас страшно много ни притеснява. А ние като социалистическа партия, която винаги на първо място е поставила социалните политики, този път в програмата си поехме риска да поставим икономиката и обяснихме защо.
Да.
Защото без развита икономика не може да имаме социална държава,
така е.
Не можем да имаме високо и добро образование, здравеопазване, всичко това, от което държавата ни има нужда.
Да се надяваме, че вие ще се отстоявате позицията на опозиция и наистина ще се борите за реализиране на част от вашите обещания. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2.
И аз ви благодаря. Успех. Желая.
Благодаря. Георги Търновалийски, народен представител от коалиция от партии България, БСП за България.